Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Za Alfreda Eisenstata se govorilo da je prešao više kilometara od bilo kog fotografa na svetu i uslikao više osoba na više mesta nego i jedan fotograf pre njega.
Svojim malim kamerama pod prirodnim svetlom, u čemu je bio pionir među fotografima, snimio je hiljade fotografija od kojih su mnoge ušle u istoriju kao dokument vremena koji kazuje više od onog što se na samoj fotografiji vidi.
Alfred Eisenstadt se smatra ocem fotožurnalizma, sa karijerom nešto kraćom od života dugog 9,5 decenija. Njegov umetnički rukopis nije iskvario nedeljni tempo objavljivanja fotografija u magazinima za koje je radio, a najviše za američki Life, u kojem je bio angažovan od osnivanja.
Najviše od svega je cenio jednostavnost, a na snimanjima se trudio da u što opuštenijoj atmosferi uhvati spontane izraze i situacije.
Živimo u svetu sastavljenom od niza prolaznih trenutaka, a svaki od njih može nositi nešto značajnije. Dođe trenutak kada delujemo instinktivno. Onaj između oka i prsta sličan je elektronskom pulsu. No i to je predugo.
Govorio je jedan od najznačajnijih fotografa 20. veka i naš današnji gost iz prošlosti, Alfred Eisenstadt.
Of our missing dream, pieces from here and there fall in place along the line, disappearing between you and me. Life is changing everywhere I go. Sing for you. sing for you.
Fotoaparatom u ruci, ja ne znam šta je strah.
Bila je jedna od profesionalnih maksima fotografa Alfreda Eisenstata do kraja života, ali i u onim najstrašnijim ratnim vremenima nacističkog antisemitizma. Pa čak i onda, kada su od toga mnogi u svetu okretali glavu. On se sa tim zlom suočio i svojom lajkom zabeležio najjeziviji osmeh čoveka, odgovornog za smrt miliona ljudi.
Goebbelsov pogled prepun mržnje jedna je od najčuvenijih fotografija u istoriji. Okom objektiva uhvaćen trenutak istine, stvaran, jeziv i neprikriven.
Septembra 1933. Alfreda Eisenstata je redakcijski zadatak doveo u Ženevu na zasedanje Lige naroda. Ali pre nego što ispričamo kako je snimio čuvenu fotografiju koja se u mnogim katalozima navodi i pod imenom Oči pune mržnje, vratit ćemo se u godine Eisenstatovog odrastanja. I to s razlogom, jer Eisenstatovi su bili Jevreji.
Alfred Eisenstat je bio naturalizovani Amerikanac, a po rođenju Nemac. Na svet je došao 6. decembra 1898. godine u gradu Dirschau u zapadnoj Pruskoj, u današnjem Čevu u Poljskoj. Porodica Eisenstat preselila se u Berlin 1906. kada je Alfred imao 8 godina, a već sa svojih 11 dobio je prvi fotoaparat marke Kodak, onaj kroz čiji se objektiv gledalo odozgo.
U Prvom svetskom ratu bio je artiljerac. Krajem rata je i ranjen, a po njegovom završetku neko vreme radio je kao prodavac. 20. godina počinje da snima za berlinski ogranak fotografske agencije Pacific i Atlantic, koju 1931. preuzima novinska agencija Associated Press.
Međutim, Eisenstat je već 2 godine bio fotograf sa punim radnim vremenom i značajnom reputacijom među kolegama. Radio je i za berlinski Illustrierte Zeitung, prvi nemački magazin koji se prodavao u velikim tiražima i jedan od prvih u svetu sa savremenom koncepcijom žurnalizma za taj tip novina.
U narednom periodu, pre nego što će Eisenstatovi emigrirati u Ameriku, snimio je čuvenu fotografiju konobara na sličugama koji poslužuje kližući oko stolice na ledu 1932. godine na klizalištu Grand Hotela u St. Moricu, za koju se može reći da je čista fotografska poezija.
Zabeležio je i prvi susret Mussolinija i Hitlera u Veneciji 1934. na fotografiji koja ima dokumentarnu vrednost, a godinu dana ranije i jezivi pogled Hitlerovog ministra propagande Goebbelsa.
U Ženevu je došao po redakcijskom zadatku i osim zvaničnih fotografija koje su podrazumevale poziranje s prigodnim osmehom učesnika 15. zasedanja Lige naroda, Eisenstat je uhvatio trenutak Goebbelsovog saznanja da je pred objektivom jevrejskog fotografa. Prigodni osmeh se izgubio i obuzela ga je strahovita mržnja koju nije mogao da sakrije. Često se navodi da su mu na Eisenstata skrenuli pažnju telohranitelji, mada je malo verovatno da Goebbels po svojoj funkciji nije znao svakog novinara i fotoreportera u Nemačkoj. U knjizi Eisenstat i Eisenstat, autoportret iz 1985. godine, tada 87-godišnji slavni fotograf, pisao je o okolnostima koje su dovele do nastanka jedne od njegovih najpoznatijih fotografija.
Zatekao sam ga kako sedi sam za stolom na rasklapanje, na travnjaku ispred hotela. Fotografisao sam ga iz daljine, bez njegovog znanja. Kasnije sam ga našao za tim istim stolom okruženog pomoćnicima i telohraniteljima. Goebbels je izgledao tako mali, a njegovi telohranitelji ogromni. Prišao sam blizu i fotografisao ga. Bilo je strašno. Pogledao me je izrazom punim mržnje. Rezultat je, međutim, bio mnogo jači od puke fotografije. Pogledao me je tim mrskim očima i rekao da se gubim. Ali nisam otišao. Kad imam kameru u ruci, ja ne znam za strah.
Forget your face, separated by a million miles of ocean. My heart still feels the motion, even in this lonely place. Burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Just find my mind has turned to dreaming, making plans and scheming how I'm gonna get back home. But deep down inside I know it's really hopeless. This road I'm on is endless. We climb our mountains all alone. Some places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though I walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Places I remember, just like the dying ember that's burning into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home.
Čuveni fotograf Alfred Eisenstadt, naš današnji gost iz prošlosti, postao je građanin Sjedinjenih Američkih Država 1935. godine, gde je s porodicom prebegao zbog progona Jevreja u Nemačkoj. U svoju novu domovinu došao je s reputacijom odličnog fotoreportera i ratnog izveštača iz Etiopije, koju je te godine okupirala Italija. Na negativima je bilo više od 3.500 snimaka, od kojih su neki snimljeni i za magazin Life.
Po dolasku u Ameriku, Eisenstadtovi su se nastanili u Njujorku, a Alfred je najpre počeo da snima za fotografsku agenciju Pix Publishing, koju su 1935. godine osnovali fotografi koji su ranije radili za Associated Press, Leon Daniel i Silija Kučku. Međutim, naredne godine, na poziv novinskog magnata Henrya Lusa, koji osniva magazin Life, postaje jedan od četvoro čuvenih fotografa koji će taj nedeljnik uvesti u istoriju fotožurnalizma.
Eisenstadtove fotografije imale su snagu dokumenta i simboliku, i što je veoma važno, imale su priču. Za magazin Life s 2.000.000 tiražom Eisenstadt ih je ispričao više od 2.500 puta, a na naslovnim stranama bilo ih je više od 90. Jedna, koja se pamti po bizarnosti modela, bila je ona sa fotografijom Sintije.
Jula 1937. godine na naslovnoj strani časopisa Life objavljena je fotografija jedne prelepe žene koja je imala samo ime. Zvala se Sintija i bila je istinska zvezda. Imala je emisiju na radiju, obožavaoci su je slali na stotine pisama, glamurozno se pojavljivala u pozorištu, u klubovima, u preskupim restoranima i na kućnim zabavama, odevala se po poslednjoj modi. Svi su voleli Sintiju, a Sintija je uzvraćala ljubav koliko i svaka druga lutka. Jer megazvezda 30-ih bila je gipsana ženska lutka u prirodnoj veličini. Ono što je u Evropi s kokoškinom lutkom Alme Mahler takođe u prirodnoj veličini izazivalo sablazan, u Americi je samo 20 godina kasnije postalo predmet obožavanja.
Istorija modnih lutaka krenula je u današnjem smeru 1925. godine, kada je u Parizu održana međunarodna izložba Art Deco-a i modernog dizajna, na kojoj je bilo 16 miliona posetilaca. Na toj izložbi dešavale su se mnoge značajne stvari, o kojima ćemo drugom prilikom, a za nastanak Sintije važno je bilo izlaganje lutaka u Art Deco stilu, koje su ličile na prave modele.
Vest o ovim lutkama, koje su zaista lepo izgledale, stigla je do urednice američkog časopisa Reklamna umetnost Ruth Fleischer, koja je poželela takve modele i na američkom modnom tržištu. Kako je čula za Lestera Gaba, koji je proizvođačima sredstava za higijenu pravio maštovite skulpture od sapuna za ukrašavanje izloga, izbor je pao na njega. Ako ume sa sapunom, umeće da se snađe i s gipsom.
Lester Gabo je izazov prihvatio i posle mnogo promišljanja napravio je prve gipsane lutke, koje je prozvao Gabove devojke, i svima je davao imena. Ali izdvojila se samo jedna, Sintija. Nju je svuda vodio sa sobom, prema njoj se ponašao kao da je živa, govorio je o njenom karakteru, ljubavima, interesovanjima, i Sintija je postala superstar. Slikali su je mnogi fotografi, ali kada se danas govori o tom fenomenu, dokument vremena predstavlja serija njenih fotografija koju je za magazin Life napravio Alfred Eisenstadt.
Right.
O izgledu lutke Sintije brinuo je čitav tim ljudi, koji je vodio na razna ulepšavanja kod manikira, frizera, šminkera, jer Gabojo je lukavo dodao pege, mladeže i poneku boru. Svi su verovali da je živa ili su se bar pravili da veruju. To što ne progovara, Gaboj je pravdao promuklošću i problemima sa glasnim žicama. Sintija je čak bila pozvana na venčanje engleskog kralja Edvarda VIII. I Wallis Simpson, glumila je na filmu, velike firme poklanjale su joj najlepše haljine i nakit, imala je svoju kolumnu u novinama, išla je u pozorište, gostovala u Hollywoodu, sve dok jednog dana u salonu za ulepšavanje nije skliznula sa stolice i razbila se u param parčad.
Gabo je pokušao da je sastavi, ali pozvan je u vojsku i njen novi život morao je da sačeka kraj Drugog svjetskog rata. Ali tada lutka Sintija više nikome nije bila zanimljiva.
Ali pre nego što se to desilo, Sintiju je fotografisao Alfred Eisenstadt i svojim fotografijama bitno uticao na njenu popularnost. Iako je bajku o lutki s jedne strane demistifikovao, a s druge njoj kao modelu pristupio osmišljeno, kao da je reč o živom modelu. Na njemu je bilo da svojim objektivom uhvati svaki zanimljiv trenutak u njenom javnom i privatnom životu. To je mogao svaki iole obučen fotograf. Ali da od njenog javnog života snimi fotografije koje govore hiljadu reči, mogla je samo nekolicina fotografa.
Eisenstadt je u seriji Sintijini fotografija pratio slavni par, impresarija Gaba sa njegovom lutkom, ili Sintiju samu u najprivatnijim momentima njenog postojanja. To znači da su čitaoci magazina Life Sintiju mogli da vide i rašrafljenu na pola, kako se sa namaknutim najlonkama prekrštenih nogu u modernim sandalama odmara na krevetu. Nadrealistički lepo, sa primesama erotike i podložno mnogim asocijacijama u umetničkim okvirima.
Balansirajući između mnogih slojeva i značenja fotografskog izraza, Eisenstadt slika Sintiju dok joj kozmetičarka nanosi ruž, iako joj ruke još nisu prikačene, jer da jesu, iluzija bi se raspršila. Sintija bi, kako se verovalo, to sama mogla da uradi.
Njegov objektiv je prati dok sa cigaretom u jednoj ruci drugu pruža manikirki ispred seta lakova za nokte, u penjoaru i u potpunoj imitaciji stvarnog života, u položaju tela, ruku, iskrenutoj glavi. Eisenstadt predstavlja njenu transformaciju od nagih komada gipsa koji se ušrafljuju i kojima se dodaje odeća, sve do krajnje glamurozne pojave koju Gabo izvodi u restorane i pravio i društvo u razgledanju Njujorka iz otvorenog turističkog autobusa.
Svaki taj trenutak, jednostavan i neverovatan, zabeležio je Eisenstadt svojim fotoaparatom. I kad Sintija čita pisma obožavalaca koja su pred njom rasuta na krevetu, posle manikiranja, i dok čeka da se namesti svetlo na setu, zavirio je i u njen garderober, prati je na večerama, slika je u pozorišnoj loži dok zainteresovano prati komad Madame Bovary, ali uvek sa značenjem više.
Alfred Eisenstadt je Sintiju fotografisao oko 2 godine, između 1937. i 1939. kada se od jasnih naznaka rata koji se neumitno približavao, svet branio i takvim relativizovanjem života i smrti.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew,
not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true, it's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks are how I loved you then.
Alfred Eisenstadt je fotografije objavljivao i u Vogue, Harper's Bazaaru, magazinu Town and Country i drugim američkim listovima, ali iznad svega što je za duga života snimio, stoji samo jedna fotografija iz magazina Life.
Poljubac na njujorškom Times Square-u, 1945. Za kraj rata i za istoriju sećanja.
On je bio mornar i zvao se Glenn McDuffie. Ili je to bio neko od drugih 10 mornara koji su se docnije javili fotografu?
Ona je bila medicinska sestra Edith Shane. Ili je to bila neka od druge dve medicinske sestre koje su se docnije javile fotografu?
A fotograf je bio Alfred Eisenstadt. Datum 14. avgust. Hirošima i Nagasaki su dogorevali, a u Njujorku su se radovali. Takav je rat i kada se završi. Uvek za nekoga okrutan.
McDuffie, mitraljezac u američkoj mornarici, zatekao se u Njujorku kada je čuo da je rat završen i da će se njegov brat vratiti iz japanskog zarobljeništva. Kasnije je kazao da je bio presrećan. Istrčao je na ulicu i video tu medicinsku sestru.
Ona je videla samo ogroman osmeh na njegovom licu.
Samo sam došao do nje i poljubio je. Nismo ništa rekli jedno drugom. Posle sam otišao u Brooklyn.
Tako je pričao McDuffie. Eisenstadtova priča je drugačija, mada ju je i on menjao tokom godina. Ipak svodi se na to da je u danu kada se pročulo da je Truman objavio kako je završen rat sa Japanom, išao njujorškim ulicama sa fotografskim aparatom pokušavajući da uslika radovanje.
Bilo je to mnogo poljubaca, svi su se ljubili, a jedan mornar jurio je Times Square-om, grabio u zagrljaj svaku ženu pred sobom i ljubio je.
U deliću sekunde Eisenstadt je video medicinsku sestru obučenu u belo. Mornar je bio u mornarskom plavom, radost je već bila u njihovom poljupcu i lajka je škljocnula.
Da ona nije bila u belom, ni on u plavom, čuvene fotografije ne bi bilo. Ostao bi samo njihov neuslikani poljubac.
Can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever.
post back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Alfred Eisenstadt je cenio jednostavnost u pristupu fotografiji, male fotografske aparate kao što je bila njegova Leica za film od 35 mm i prirodno svetlo. U to vreme takav način rada s malom kamerom i sa raspoloživim svetlom bio je u povoju, a njemu je omogućavao da tokom snimanja stvori opušteniju atmosferu. Zato na njegovim fotografijama nema izveštačenih poza i izraza lica. U razgovoru za njujorški magazin 1986. godine kazao je:
"Oni koje fotografišem obično me ne shvataju previše ozbiljno kad vide moju malu kameru. S njom ne dolazim kao fotograf, nego kao prijatelj."
Međutim, njegova nastojanja da u prijateljskoj atmosferi uhvati spontane trenutke nekad su se završavala ironičnim komentarima onih koji nisu podnosili fotografisanje, pa ga je recimo engleski ministar spoljnih poslova i kasnije premijer Anthony Eden nazvao nežnim dželatom.
Pisac Ernest Hemingway je tokom fotografisanja u Brodiću od besa pocepao svoju košulju u froncle i pretio Eisenstadtu da će ga baciti preko palube, dok je slavni fotograf kasnije pričao kako je Hemingway najteži čovek kojeg je ikad fotografisao.
Na njemu je bilo da fotografijom ispriča priču o drugima, o onima koji su bili predmet interesovanja javnosti ili da pažnju javnosti usmeri ka određenom događaju, ličnosti ili trenutku koji je vredan pažnje, bez obzira na to da li su njegovi akteri poznati ili ne. Teške vesti nisu bile njegov fah. S tim umetničkim stavom krenuo je iz Evrope i držao ga se ceo svoj radni vek. Važnije mu je bilo da se klik dogodi s ljudima nego na okidaču fotoaparata.
Na fotografijama Alfreda Eisenstadta nalazi se gotovo ceo 20. vek. Zato i nije bilo sumnje kome treba dodeliti nagradu fotoreporter veka američkog magazina Digital Journalist 1999. godine. Deceniju pre ovog priznanja postao je nosilac nacionalne medalje umetnosti Američkog kongresa, a posthumno je primljen u kuću slavnih fotografije 2002. godine.
Alfred Eisenstadt je preminuo 1995. u 96. godini. Živeo je sa suprugom Katy Kay, s kojom nije imao dece. Skupljao je autograme onih koje je fotografisao i na kraju snimanja voleo je da se slika sa njima, bez obzira na to da li su bili javne ličnosti ili ne. Za to se posebno pripremao, trudeći se da odećom, stavom i emocijom bude deo priče koju je o određenoj osobi pričao svojim fotografijama. A priča je bilo mnogo o svim slavnim licima minulog veka.
Ali ako bi iz obilja Eisenstadtovih fotografija trebalo izabrati samo jednu, onda bi to bila ona na kojoj nema nikog poznatog.
Pariz, godina je 1963. Deca na ulici gledaju lutkarsku predstavu Sveti Đorđe ubija Aždaju. U trenutku raspleta, kada Aždaja dobija smrtni udarac kopljem, Eisenstadt je fotoaparatom zabeležio jednu od najupečatljivijih emotivnih scena dečijeg oduševljenja, neverice, straha, olakšanja, prigušenog vriska.
Deca su cičala, zmaj je ubijen, i njihovi glasovi čuju se na Eisenstadtovoj fotografiji.
Together, and so in love, photographs can lie. Now they say that I have the gaze that must recall my father, saying he's my knight, my bright morning sun. Now I am mourning everyone. No, he cheats. Why can't she see through him? He used to be more valiant than they. Put him on a pedestal, and it's a long way down there. I'll never be his little girl again. Now they say that I have the gaze that must recall my father, saying he's my knight, my bright morning sun. Now I am born to everyone. Someone look at me and think he is my lover, developing the image in his eyes, in a frame under glass. We'll always be together, and so can lie.
U gostima iz prošlosti danas nam je bio američki fotograf Alfred Eisenstadt.
O njemu pisala, sa glumcem Sinišom Ubovićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Petar Sekulić.
I've got her photograph on a stand by my bed, two on the mantel and thousands in my head. I can't believe how fast she's growing. It ain't supposed to be like this. Every time I look at her, I see how much I've missed. I missed her first steps, first words. And I love you, Daddy, something I seldom heard. Oh, it hurts me so to watch my girl grow up in pictures. I send her money down to my best to do my part, but it can't compare to what I paid with my heart. There's still one answered question that weighs heavy on my mind. Will she ever understand the reasons why? Missed her first steps, her first words. And I love you, Daddy, something I seldom heard. Oh, it hurts me so
watch my girl grow up in pictures. It takes all I have to keep the tears inside. And what I wouldn't give if I could turn back time. I missed her first steps, first words, and I love you, Daddy, is something I seldom heard. Oh, it hurts me so to watch my baby grow up in pictures.
Glass, tender face of black and white. break you.